Само асяроддзе лецішча, сама атмасфера, яна неяк заклікае да таго, каб там праводзіліся мерапрыемствы. Адно з такіх мерапрыемстваў, якое ўжо даволі даўно праводзіцца, карыстаецца ўжо поспехам такім сярод нашых наведвальнікаў, гэта нашы васільковыя пленэры. Такая пяшчотная назва з'явілася таму, што, ну, адпаведна гучыць Васілій Васілёк, ну і апроч таго мы, канешне ж, штогод саджаем там васількі-валошкі. Мы займаемся тым, што размалёўваем торбы ў тэхніцы і стылі беларускіх маляваных дываноў. Кожны малюе то, што яму падабаецца. У нас нарыхтавана шмат трафарэтаў, па якіх наведвальнікі могуць якраз стварыць нейкі пэўны вобраз, але вось кампазіцыя вытрымана ў стылі беларускай маляванкі, ну і сама тэхніка. Гэта таксама тэхніка стварэння беларускіх маляваных дываноў. Праводзяцца заняткі звычайна з 2 гадзін, таму што яны пэўны працяглы час займаюць. Не адразу кожны можа адаптавацца, таму што я заклікаю, каб да нас прыходзілі не толькі тыя наведвальнікі, якія маюць пэўны досвед у выяўленчым мастацтве, а і тыя, хто, ну, можа пензель трымаў у руках апошні раз там у школе ці ў дзіцячым садку, што ўсё роўна кожны чалавек па сваёй прыродзе творца, і ён можа адчуць і знайсці ў сябе вось гэтыя сілы, гэтыя крышачкі, там дробязі таленту і паступова іх развіваць. Вось гэта асноўная мэта нашых заняткаў васільковы пленэр. Ну і, канешне, мы ўзгадваем, што мы знаходзімся на лецішчы не толькі выбітнага пісьменніка, але і выбітнага мастака. Гэта адзін з 9 філіялаў Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры, самы малады філіял, толькі 11-ты год працуе. Цікавы ён тым, што ён размешчаны ў былым пасёлку накшталт садовага таварыства. Зараз, канешне, гэта ўжо частка аграгарадка Ждановічы. Музей дачы Васіля Быкава сярод вось гэтых будынках ўжо сучасных выглядае вельмі пяшчотна і кранальна. Як пісаў сам Васіль Уладзімірович, будаваў Ждановічах дачу і думаў, буду пісаць. Як ён сам узгадаваў пасля, але ж не пісалася мне на дачы, бо заўсёды нешта перашкаджала. То сабакі брэшуць, то дзіцячы лямант, то радыё аднекуль з вуліцы, то суседка кліча, то гості завіталі.